Ichikope chalenga chine konse konse. Umulendo waku Ethiopia. Imirimo yabatumwa 8 verse 4 ukufika pa 8. Imirimo yabatumwa 26 verse 30. Shauli na bambi abalwani bayambire ukuchusha basumina muli lesa mumusumba wa Jerusalem. Abengi bali butuike mumusumboyu. Umo umuntu wale itwe shina lya Philip. Abu tukile kumusumba wa Samaria. Kulia eko afu ndile mbila nsuma ya kwa Yesu. Elio lesa ukupitila muli malaika atumine Philip. Ukupitila munshila ya chisuwebebe. Iyo ya fumine ku Yerusalemu kuya kugaza. Filipi alikonkele ifya mwebele lesa. Muli ichichi kope. Tule mono muntu mkankala sana uyo wafumine kuchalo cha Ethiopia. Alenda mwiche leta liakwe. Alevelenga pa muntu uyo wachushiwe. Lelo yu muntu alifilo ukuishiba ifyo chale piribula. Mupashu wa mshilo aevele Philip ukuya kuliririeche leta. Nao eko abu tukile asanga no muntu alebelenge chebo. Elio Philip ayambile ukulondolwela umulumendo waku Ethiopia. Ife chale piribula pali Yesu uolesa atumine. Umulumendo waku Ethiopia nao alefuaya ukukonka Yesu. Hidio bale ndana Philip amwe beli okuti. Lolesha ameinshaya. Busha chinshi tetimbatishi wilwe. Na Filipi ali batisha umulumendo wa ku Ethiopia. Uyo wabwekele moninshi na asansa mukanganshi. Lelo Filipi ako nkenye po ukuya lefu ndechevo chakwa lesa mumishi ya lekana lekana. Pamonga Filipi tufuile tule konka Yesu no kufunda bambi palwa kwa Yesu pakuti nabo. Bamusumine, pakuti waka kwate omweo wa muyayaya.